Sigrún Guðmundsdóttir Sigurbjörg Guðmundsdóttir segir frá.
Það var einu sinni karlakenningu koti. Þau áttu sér þrjár dætur sem hétu Ása, Signý og Helga. Helga var þótti síst af þeim og var látin í öskustónni. Einu sinni dó eldri hjá kellingu og þá sendir hún eina dóttur sína Ásu í fjall til að sækja eld til Hagalalla sem bjóð í hellinum þar skan frá. Ása gengur á stað með föt í hendi og biður Hagalalla: heill og sæll Hagalalli, búð þú að til illa í fjalli og gefði mér nú eld. Ég skal gefa eldið og baka brauðið sem við tróginu og síðu kétið sem við í pottinum. Ég skal gera það, segir Ása. Svo fer Hagalalli upp í fjall en hann átti stóran grimman hund sem hann notaði við fjár smölun. Svo fer Ása að baka og sjóða en hún var illa innrætt stúlka svo hún gerði allt illa. Brenndi brauðið og henti í sumu og át sumt. Fór svo með eldin í fötu þegar hún kemur með í að leið þá kemur grimmu hundurinn að Hagalalla vættirinni og tók henni eldin og beit hana í nefið. Auðis ásæmingin fór að gráta og fór hinn til móður sinnar. Þegar kelling heyrði í henni þá segi nú kelling: það kemur nú ásæmingin syngjandi og kveðandi með eldin. Þegar hún kom nær þá heyrði nú hún var skælandi. Að hver er það skæla, dóttir mín, segi kelling. Hundur hans Hagalalla, hann beita mér nefið. Vert ekki að skæla, dóttir mín, því að faðirinn hans smíðan, já. Vert ekki að skæla, hróu mitt, hann faðirinn smíðar á því trénef. Svo segi kelling: Helga, það er best að þú farir að sækja. Já. Það var Signý sem baði að fara næst og sækja eld til Hagalalla. Það fór sömuleg fyrir henni, hún sagði: heill og sæll Hagalalli, búð þú ætíð illa í fjalli og gefði mér nú eld. Ég skal gefa eld og baka brauðið sem er í tróginu og síðu kjötið sem er í pottinu. Og ég skal gera það, segir Ása, svo byrjar hún að baka og sjóða. En hún gerði það illa því hún var vond stúlka. Þegar Hagalalli fór upp í fjallar reka sínar kindur þá var hún ein í bænum er hún er að þessu og þegar hún gerði þetta illa því hún brenndi kjötið og brenndi það og gerði þetta sem sagt illa. Svo leggur hún á stað með eld í fötu og þá þegar hún konum í því að leið þá kemur grimmi hundurinn að Hagalalla og hann beit hafinn í hendin og tók hafinn í eldin og hún hljóp grátandi heim. Þá segir kelling þegar hún sér hann að koma: að hver þetta skæla, dóttir mín? Hundurinn hans Hagalalla, hann beit hann mér hendina. Vertu ekki að skæla, dóttir mín, hann fær smíðar á því tré hendi. Þá byrð ég Helgu að fara og svo fer nú Helgu á stað og þegar hún kom uppi þetta Hagalalla þá segir hún: heill og sæll Hagalalli, búð þú ætíð vel í fjalli og gefði mér nú eld. Ég skal gefa eld og baka brauðið sem við tróginu og síðu kjötið sem við pottinum. Svo fer Helga að baka og sjóða og gerði það vel því hún var góð stúlka. Þegar hún er að enda við að sjóða og baka þá kemur Hagalalli heim og vill fá hana til að gista hjá sér um nóttina. Og býður henni að hvort hún vilji heldur sofa undir rúminu eða upp í rúminu. Ég vil heldur sofa undir rúminu, segir Helga. En það voru álög á Hagalalla að ef hann fengi að sofa hjá stúlku þá myndi hann losna við álögin. Og svo þegar þau ætluðu að fara að harta þá gat hún ekki sofið fyrir hrotunum í Hagalalla. Svo vaknar Hagalalli og spyr hann hvort hún geti sofið. Nei, ég get ekki sofið. Viltu þá ekki koma upp í rúmi til mín, segir hann, og hún þáði það. En morgunni þegar þau voru nú búin að sofa vel þá þá hafði hann losnað við álögin og hamurinn á honum lá á gólfi en það var kominn í stað hans fagur konungssonur sem bað hann að vera sína, konuna sína og hann gaf henni skraut kassa með fögrum búningi sem hún átti að klæðast þegar hann kæmi að sækja hana svo fór Helga heim með eldin og henni gekk vel af því hún var svo góð stúlka hún fór heim með eldin og færði móður sinni og hundurinn réðist ekkit á hana vegna þess að hún var svona góð og eftir nokkur tíma kom skip að landi og þar kom konungssonurinn til að byrja karlinn um dóttur sína fyrir konu en þegar hann kemur heim þá spyr hann kerlingu hvort að hún er ekki dætur jú, já, tvær dætur og svo, þá kemur Ása og hún er með hendina fyrir nefinu til þess að hann sjá ekki ljóta nefið á sér af hverju hefur hendina svona fyrir nefinu segir kóngssonur Já, hundurinn hans hagal alltaf beita mér nefið. Ég vil ekki þessa, hún með trénef. Átti ekki aðra dóttir, segir konsonur. Ég og eina, sem heitir Signý. Og svo kemur Signý, hefur hendina undir svuntunni til þess að sjá ekki ljótu tréhendina. En þá segir hann, því hefur þú hendina undir svuntunni. Ég hundurinn hans hagal alltaf beita mér hendina. Ég vil ekki þessa, hún með tríu hendi, sagði kóngssonur. En átti ekki þriðju dóttirina. Já, ég á ræðil sem liggur í öskustóni. Þá var Helga búin að sækja fína kassan með öllu skartin og fínu klæðunum og klæðast í þetta. Þú að sér því hún var látið liggi í öskustóni. Þegar hún búin að klæða sig, þá var hún fallegust staðum og föngulegust. Þegar hún kom fram til kóngssonar þá sagði hann já ég vil þessa, hún er svo falleg og hann fór með Helgu, fékk hana fyrir konu en og svo er sagan búinn nema það já þau áttu börn og buru og grófu rætur og muru og smerir hann á roðibrann og sagan upp á hvern mann sem hlýða kann, kenni ég þegi við köllum brenn ég þeim í kollimenn sem ekki geldur sögulein köttur út í mýri sett bus í stýr nú fyrir í dagann á morgun já þetta er
það ekki rétt það haltu bara áfram
fyrir í dagann á morgun köttur út í mýri sett bus í stýri út er ævintýri þetta er
af hverjum lærðurðu þessa sögu Sigurbjörg
það sískinum mínum eldri sískinum sem sögðu okkur þetta svo sagði ég eftir yngri sískinum.
Já.
Það var í heimilinu, ég lærði
ekki. Þú er ekki lært af móðurinni?
Ég mann og vel að ég sagði yngri
eldri sískinum þessu. Eldri, ég lærði þetta ábyggla eldri sískinum mínum sem pössuðu mig, sagðu mér hana, svo fór ég að segja öðrum yngri sískinum mínum.
Já.
Er það ekki rétt?
Jú. Þessi mamma hafði sagt úr þessu
Þetta í byrjun sagði hún okkur þetta en, og svo
Þetta er nú til í 17-19
Sko, við vorum 11 sískinni og ég er alveg í miðjunni Þess vegna sagði eldri sískinni mér það og svo ég svo þeir yngri